Entzun dugu oraintze batzuk kantuan hasi direla, ez dakit Gasteizko alkatea kantuan hasteko gogoz, ote den goizeko 9:34 direnean, Gorka Utaran, Gasteizko alkatea, egunon.
Egunon, bai.
Ez tarria garbi duzu?
Bueno, bai, ja, daramagu, ja, bi ordu esnatuta eta, ja, desente hitz egin dugu.
Zu behintzant ikasiko zenuk, ez da, ikasiko duzu, edo ikasita izango duzu, ja, da, euskarazko esalditxo hori, aurtengo kantuak duen euskarazko esaldi hori, ez da?
Bai, bai, hori, ja, buruz dakigu.
Buruz dakizue, guztia prest dago?
Prest dago, gaur arratsaldean, arratsaldeko seietan, abesteko gaur lehenengo aldiz, euskaraz eta erderaz zeledonen abestia.
Zuretza lehendabiziko festak izango dira alkate moduan.
Bai, bai, lehenengo festas izango dira alkate bezala, eta, bueno, bai, sentimendu berezi badaukat, ez, alde batetik, Gasteiztar guztio bezala, ilusio sartzen dut, bueno, gaurko eguna eta datosenak, baina gero beste alde batetik ere aitortu beharra daukat, ardura eta, bueno, urduritasun puntu batekin ere hartzen ditudala aurtengo jaiak, ez?
Zergatik?
Bueno, alkatea naizen aldetik, pues, ni nago ezkontza egunean ezkongai bat bezala, ez? Dana ondo ateratzea nahi dut eta bueno, aberrea horrela den, ez? Dana ondo joaten dan eta jendea ondo pasatzen dut, ez bakarri gaurko egunean, baizik eta hemendik igandera arte, ez?
Bueno, ezkongaiari zeledoni itzordu egina diozu, ezta? Seiretan.
Bai, hori da, ez?
Kanpardo retik jetxiko da, baina zure ondoan izango dituzu, zure ezkontza berezi honetarako gonbidatu moduan, Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuetako alkate edo alkate ordeak.
Alan da, ez? Bueno, gonbidapena luzatu nien, bai Iruñeko, Donostiako eta Bilboko alkatei, aurten egongo dira Gasteizen Donostiakoa eta Iruñakoa, eta baita ere Bilboko alkate ordea, Juan Mari Aburto, nire laguna den Juan Mari Aburto kanpoan dago, eta ezin izango du gurekin egon, ez? Baina bai egongo dala, bueno, Ricardo Barkala, eta bueno, eta beraz, egongo gara, Goaldeko lau udalen ordezkariak, lehenengo aldiz Gasteizko San Miguel balkona da horretan, ez?
Eta zemezu, helerazi nahi duzu Ego Euskal Herriko lau hiriburu nagusietako ordezkariak Gasteizen elkartuta?
Bueno, azken finean, nik beti pentsatu egin dut, hiriburuen arteko harremana izan behar dela beste erabatekoa, ez? Orain arte, lehiakorra handia izan da hirien artean, eta nik uste dut gauzak bateragarriak egin behar ditugula, ez? Eta kolaborazioa landu behar dugula Hegoaldeko hirien artean, ez? Eta horrela egiten baldin badugu, eta lortzen baldin badugu Hegoaldeko hiriburuen artean, bueno, kolaborazio hori lantzea eta garatzea, gauzak seguru bueno, ondo jungo direla eta hobeto jungo direla lau hiri hauetan, ez?
Itza egin dezagun jaien prestakuntzari buruz, pregoian bertan entzun genion Unaxu Galde aktoreari sexu eta eraso homofoboen kontrako mezua bidaltzen. Zuek ere okerrez banago azpiegitura berezia prestatu duzue gertalitezken sexu eraso hori aurre egiteko.
Ba, horretarako protokoloa landu dugu eta martxan jarri dugu. Telefono bat ere bai, bueno, eraso sexistari baldin badago ere, espero dezagun ez egotea, baina, bueno, edozein kasutan zerbait baldin badago ere, pres gaude ahalik eta azkarren atenditzeko edozein pertsona, ez? Eta ni beti esan dut, formula magiko badagoela jaietan ondo egoteko, ez? Alde batetik da, bueno, ondo pasatzeko gogoak ekartzea, eta gero beste alde batetik errespetua lantzea, ez? Bueno, denon arteko harremanak errespetuan oinarritu behar dira, batez ere gizon eta emakumen arteko harremanak errespetuan bueno, oinarritu behar dira harreman hoiek, batez ere gizonok izugarrizko lana dugu aurretik, eta alde horretatik nik eskatzen diet Gasteizko mutil guztioi eta kanpotik etorriko diren mutil eta gizon guztioi emakumen arteko harreman hoiek errespetuan sustatzea, eta gero anistasunaren alde ere nik uste dut zerbait egin beharko genukela hiri honetan, ez? Hiri irekia da, hiri anitza, eta beraz errespetuan ere landu behar ditugu eta sustatu behar ditugu gainontzekoen harremanak.
Gainditu dira aurreko alkateak Javier Marotok batez ere magrebiarren kontra egin zituen edo magrebiarrek jasatzen dituzten diru laguntzen kontra egin zituen adierazpen horien ostean Gasteizen sortu zen, ez dugu esango tensioa, baina bai egoera desatsegin hori gainditu da?
Bai, poliki-poliki denbora pasala gainditzen ari da, ez? Eta hori oso berri ona da. Orain udal gobernu berriarekin gauzak erabat aldatu dira, alde horretatik nuku beti esan dugu, ez? Oinarrizko errentari dagokionez, kudeak eta sistema hobetu behar dala zalantzari gabe, baina inolako murrizketak egin gabe eta batez ere giza eskubideak kolokan jarri gabe, ez? Alderdi Popularrak egin zuen bezala bere garaian. Eta nik uste dut eztabaida hori gainditzen ari dala, zorionez, eta bueno, beste era batez landuko dugula gai hau, ez? Nik beti esan dut iruzurraren kontra gaudela, beti esan dut sistema hobetu behar dala, eta alde horretatik kudeak eta sistema ere igual aldatu beharko genukela, baina onerako, ertzarrerako, eta horrek esan nahi du kudeaketan aldaketa bat egiten baldin badugu, izan behar da, bueno, kontuan izan da giza eskubideak eta batez ere ongi izatea, guztion ongi izatea.
Eman dizue denbora aldaketa horiek nondik jo behar duten erabaki eta jasotzeko?
Bueno, ari gara egiten, ez? Printzipioz, kontuan izan behar dugu aurreko eta oraingo udal gobernuen arteko transizioa ez dela egin politikoki. Azken finean Alderdi Popularrek ez zigun inolako informaziorik eman aurreko gobernuaz eta transizio hori teknikoen eskutik egin izan behar dugu, ez? Eta teknikoi esker lortu egin dugu orain bueno, Gasteizko udalean dauden gauzaei erantzun egoki bat ematea, ez? Hoiei esker lortu dugu hori. Eta bueno, ikusiko dugu daukagu hemendik irailera gure udal gobernu plana aurkezteko, gure proiektua aurkezteko, hiri proiektu bat dugu, hiri proiektu argi bat dugu, badakigu zeintzuk izango diren eta zeintzuk diren Gasteiztar guztion lehentasunak, eta hori da gure helburua. Gure helburua da udal gobernutik eta udaletxetik Gasteiztarrok ditugun lehentasun hoiei erantzun egoki bat ematea, ez? Eta horretarako prest gaude, horretarako ideiak ditugu eta horretarako ere hainbat ekimen jarriko ditugu martxan irailetik aurrera, ez? Ez baldin badugu ja martxan jarri.
Bi hilabete pasa dira aukeratu zintuztenetik, karguatu zenuenetik ba, bi hilabete baino gutxiago, baina jada egin duzue diru kontuen lehen azterketa bat esango dugu. Eta eman zenuten datua izan zen 68 milioi euroko zuloa aurkitu zenutela, baina Javier Marotori behin eta berriz entzun diogu hori ukatzen.
Bueno, eske azken finean nik egin nuen lehenengo gauza izan zen diruzainari eta kontu hartzaileari txosten ekonomiko bat eskatzea. Nik eskatu nien haiei eta beraiek egin zuten txosten hori. Eta txosten horretan argi geratzen da hemendik urtearen bukaeraraino behar dugu 68 milioi euro. Hau da, orain momentu honetan udal kontuek aurkezten duten defizita 68 milioi eurokoa da. Ez dut nik esaten, kontu hartzaileak baizik, eta bueno, orain kolokan jartzen baldin badugu kontu hartzailearen hitza, pues bueno, hori da izango da beste baten arazoa, ez da izango nirea. Hemen garrantzitsuena da jakitea nola dagoen ekonomia Gasteizen, eta argi dago zulo ekonomiko bat dagoela. 68 milioi euro falta zaizkigula urtea bukatzeko, eta momentu honetan, adibide bezala esan dezakegu, garraio publikoa ez duela dirurik bueno, jarraitzeko funtzionamenduan.
Horrek zer esan nahi du, zerbitzuak kendu beharko dituzuela?
Ez, hori ez da asmoa, ez? Lehenengo ekimena izango da diru sarrerak handitzea. Nola? Pues alde batetik udal elkartetik edo udal enpresetik diruak ateratzen, ez? Hor dago Anbisa eta hor dago Gilsa, ezin dugu diru asko atera, baina bueno, zerbait erabili dezakegu kurtsoa eta bueno, urtea bukatzeko. Gero beste alde batetik ere murrizketa batzuk egingo ditugu, baina ez ongizateari dagozkion partidetan edo enpleguari dagozkion partidetan, baizik eta beste bueno, zeretan beharrezkoak ez diren partidetan, eta gero beste alde batetik ere pues prestamo eskatu beharko dugu, eske ez dugu beste remediorik. Hori da Alderdi Popularrak utzi duen legado ekonomikoa Gasteizen, ez? Defizita 68 milioi eurokoa da. Eta beraz, alde batetik, diru sarrerak handitu beharko ditugu alden neurrian, eta momentu honetan ez dago bueno, aukera askorik, ez baldin bada prestamo bat, eta gero beste alde batetik, pues ere, kontentzioa egin beharko dugu, ez, gastuen murrizketa bat, kontuan izan da, ongizatea ezin dugula ikutu, eta gero enplegu eta sustapen ekonomikorako zuzenduta dauden partidak ere mantendu beharko ditugula.
Ongizatea ez duzu ikutu nahi, baina esan duzu oinarrizko zerbitzuetarako ez dagoela momentu honetan dirurik.
Bai, printzipio hor dago garraio publikoarena eta gero argindarrarena, gero hor gizartetzeetan ere badaude beste zerbitzu batzuk eta horretarako eskatu beharko dugu, ez dago beste remediorik, kreditu bat eta hori da kezkatzen nauena, azken finean kreditu bat eskatzen baldin baduzu inbertsio bat egiteko, bueno, hori neurri handi batean onartuta dago eta ondo ikusita dago, baina kreditu hori eskatu behar baldin baduzu gastu korrontea gastu korrentuari aurre egiteko, pues gauzak ja okertzen dira, ez? Eta hori da inzuzen ere aurkitu dugun egoera, ez?
Baina esen esan markatu.
Bai, ez, baina gaztiztarro jakin behar dute, printzipioz guk erabiliko dugula zuzentasun ekonomikoa bai aplikatuko dugu, baina beste alde batetik sensibilitatea. Eta horretarako zerbitzuak behar baldin badituzte edo oinarrizko zerbitzuak behar baldin badituzte diru gehiago aurrera ateratzeko eta atenditzeko pertsonen beharrak, pues horre egongo gara gu erantzun bat emateko.
Esaten duzu, edo marrazten duzu egoera nahiko zaila dirudio ekonomiaren ikuspuntutik, eta ez dugu astu behar, momentu honetan gutxiengoan agintzen ari zarela. Hor, alderdi sozialistarekin ituna sinatuta dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak, baina Gasteizko udalari dagokionez, ez dago gobernu koaliziorik, ez daude gobernuan zurekin zuk, behin eta berriz eskua luzatu diezu. Posible ikusten duzu epe laburrean alderdi sozialista zurekin bateara gobernu taldean sartzea?
Bueno, Gasteizko alderdi sozialistaren udal taldearen eskuan egongo balitz, seguru baietz, ni oso harreman onak ditut alderdi sozialistaren bozeramailearekin, Peio López de Munain jaunarekin, eta nik horretarako, badakit, ez, udal alderdi sozialistarekin harremanak oso onak direla, ez. Gainera, zuk esan duzun bezala, gobernegarritasun aldeko itun bat sinatu genuen duela hilabete bat, beraz, alderretatik egonkortasun politiko hori lortu dugu. Nire asmoa da gainontzeko alderdi politiko guztiokin akordioak lortzea, ez? Alderdi sozialistarekin sortzen baldin badugu koalizio gobernuat primeran egongo da, borke hori da nire asmoa, baina gero bestalde batetik ere gainontzeko alderdi politikoekin akordioak lortu nahi ditut, ez?
Akordio puntualak, gai jakinen gainekoak?
Bueno, akordio puntualak edo esain puntualak, ez? Eta hor badaude beste gai sektorialak, gai horretarako ere ni pres egongo nintzateke akordio luzeagoak lortzeko gainontzeko alderdi politikoekin, ez? Hori izan zen nik egin duen eskaintza bai EH Bilduri, bai Alderdi Popularrari, bai Irabaziri eta bai Sumando Hemen Gaude Podemos udal markari. Eta, printzipioz, alderdi gehienetan jarrera positiboa aurkitu dut, Alderdi Popularrean izan ezik. Ikusiko dugu denbora pasala nola godazen gauzak, ez? Baina nik beti esan dut, badakit nola llegatu ginen alkatetzara, badakit eskuzabaltasunez jokatu behar dugula, badakit zuhurtziaz jokatu behar dugula, eta badakit gainontzeko alderdi politikoekin akordioak lortu behar ditugula, ez? Hiriaren honen erako. Eta hori da nik nahi dudana eta horrela nik ulertzen dut politika. Azken finean akordioak beharrezkoak dira, ez bakarrik gainontzeko alderdi politiko guztiokin, baizik eta gainontzeko erakunde publikoekin eta Gasteizko gizartearekin ere bai, izan ere gizartean erakunde asko daude eta hoiekin ere akordioak lortu behar ditugu. Eta hori da nire asmoa, nik izan nahi dut akordioen alkatea Gasteizen, ez?
Alderdi popularrarekin esan duzu, oraingoz erantzun negatiboa izan duzula, eta Javier Maroto zure aurrekaria, orain estatu mailan indar hartzen ikusten dugu, estatuko politikak egiten, ez dakit horrek zailtasun gehiago jarri ote ditzaken, zuk nahi duzun akordioen alkate hori izateko.
Hori ez dakit nik zenolako eragina izango duen Gasteizko udalaren harremanetan, ez? Baina bai, orain ikusten ari gara kanpoan daudela eta bakoitzak egin dezala nahi duen alde horretatik, ez? Nik ez dut inolako ostoporik, ez diot inolako ostoporik jarriko inori, ez? Baina azken finean akordioak lortu daitezke alderdi politiko askorekin. Alderdi Popularra ez da beharrezkoa Gasteizen akordioa lortzeko. Alderdi Popularra ez da beharrezkoa gehiengo bat izateko Gasteizen. Eta beraz, haiek ikusiko dute, nahi baldin badute orain arte jarraitu, ez? Jarrai dezatela horrela, ez? Guk beste bide bat hartuko dugu, eta hor daude, esan dudan bezala, EH Bildu, hor dago Alderdi Sozialista, hor dago Sumando hemen gaude, eta hor dago Irabazi akordioak lortzeko. Orain aipatu ditudan alderdi politiko guzti hoietan, nik ikusi dut jarrera positibo bat, udalak dituen erronkak atenditzeko. Alderdi Popularrean ez dut oraindik jarrera hori ikusi. Eta, haiek jakingo dute zer egiten duten.
Gasteizko alkateari, orentxe, 8 ordu gelditzen zaizkio, jaiei hasiera emateko. Pentsatzen dugu, zapia guztia prest izango duzula, ezta?
Claro, baietz, ez? Oso egun berezia da gaurkoa. Azkenean Gasteiztar guztiontzako abuztuaren 4a oso egun polita eta onkigarria da, batez ere arratzaldeko 6etan ikusita Andre Mari Zuriaren enparantzaileen desbeteta eta Zeledonekin, ez? Eta, aurten ere lehenengo aldiz euskeraz abestuko dugu Zeledona abestia, eta espero dezagun gauza guztiak ondo joatea, ez? Nik dei egiten diet Gasteiztar guztioi, Andra Mari Zuriaren parantzara joatea eta Zeledonekin gozatzea, baina errespetutik lehen esan dudan bezala, ez?
Gasteiztarrak eta kanpokoak, ez da?
Hombre, por supuesto, claro, ez? Kanpotar guztiak daude, kanpotik etortzen diren euskaldun, gainontzeko euskaldunak ere gonbidatuta daude, eta euskaldunak ez direnak ere bai gonbidatuta daude Gasteizko jaietara, ez? Gu oso hiri irekia, gurea oso hiri irekia da, eta beraz dana daude gonbidatuta, ez?
Ba, gozatu. Alkatelanak guztan dizun einean mintzat, gozatu aurtengo jaiez, esan duzu, zure ezkontza berezi moduan hartzen duzula,
bai.
Baina ondo pasa, eta gaurkoa ondo atea daila gaurkoa eta datozen egunetako ere.
Eskerrik asko eta esan dudan bezala, guztiak zaudete gonbidatuta.